Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, tema interviului acestei emisiuni matinale este o nouă decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului de condamnare a Republicii Moldova, inclusiv pentru complicitate la maltratarea în bază de gen. Avocata și experta în drepturile omului, Doina Ioana Străisteanu, a reprezentat reclamantele în fața înaltei curți. Am întrebat-o pentru început pe doamna Străisteanu care sunt datele principale ale acestei cauze, Eremia și alții vis-a-vis Moldova, și ce o face deosebită totuși de altele.
În primul rând este o primă hotărâre cu referire la Republica Moldova când s-a examinat problema violenței în familie, calitatea legislației naționale, dar și calitatea răspunsului din partea autorităților când sunt chemați să reacționeze la plângerile victimilor că sunt bătuți în cadrul familiei. Doamna Eremia și ale ei două fiice au fost reclamante în acest dosar. Ele s-au plâns din august 2010 în mod sistematic pe domnul Eremia Alexandru, care este soțul doamnei Lilia Eremia, fiind și colaborator de poliție, inspector de poliție în satul Vâlcineț, raionul Călăraș, dânsul fiind în dezacord cu cererea de divorț depusă de soția sa, a fost agresiv de nenumărate ori. A fost amendat cu o pedeapsă contravențională cu 200 de lei. A primit avertizare oficială de la Ministerul Afacerilor Interne ca să înceteze comportamentul. Nimic din asta nu s-a soldat cu succes. El a continuat să fie agresiv, să-și bată soția și să fie violent verbal cu copiii, care, printre altele, au fost și martorii acestei violențe. Acum, pentru că nu încetau violențele în familie, s-a depus o cerere la judecătoria Călăraș, cerând ordonanță de protecție. Și ea a fost oferită la 9 decembrie 2010. Prin ordonanță, el era obligat să părăsească casa comună, să nu contacteze victimele violenței în familie, să nu comită acțiuni de violență în continuare. Cu regret, el a continuat, știind prea bine despre această ordonanță, a continuat violențele. Noi le-am documentat, am informat imediat poliția, procuratura. Cu regret, iarăși, pentru că era colaborator de poliție, colegii lui au decis să-i ofere lui protecție decât soției și celor două fiice. Astfel încât soția doamnei Lilia, a fost presată și de procuror ca să se împace cu el. A fost chemată să se împace cu el și să ierte inclusiv și asistența socială din raion, care i-a declarat că nu ești tu prima și nu ești ultima femeie care ești bătută. Toate astea puse la un loc, ne-am dat de înțeles că nu putem rezolva situația aici. Deja starea psihologică a doamnei și a celor două fete minore era dezastruoasă. Noi, după incidentul din 13 ianuarie 2011, când el timp de jumătate de oră am maltratat-o în casa lor, am depus deja cererea la CEDO. Spre bucuria noastră, CEDO a reacționat printr-o comunicare urgentă a cazului către Guvernul Republicii Moldova. Ministerul Justiției și Procuratura Generală au început să se intereseze de caz și, în sfârșit, la 17 ianuarie, obținem deschiderea urmăririi penale pentru violență în familie față de acest Eremia Alexandru, colaborator de poliție și agresor familial.
Spuneți-ne, faptul că aceasta, a existat această aparentă complicitate a organelor statului cu agresorul, s-a reflectat cumva în decizia CEDO? Ce a zis CEDO în legătură cu asta?
Deci această complicitate s-a reflectat în două momente. Prima, când CEDO zice că a fost încălcat articolul 3, deci dreptul de a nu fi torturat supus tratamentul inuman și degradant, CEDO a zis că ca stat știind, autoritățile știind că Lilia Ieremia și ale ei două fiice sunt supuse violenței în familie și riscul de recidivă a violenței, n-au întreprins nimic și au ales să nu facă nimic. Este o încălcare. Și a doilea aspect este prin faptul că ei au presat-o să retragă plângerea, au presat-o să se împace cu el și i-au mai zis că nu este prima și ultima care este bătută. Este a doua componentă, dacă vorbim de complicitate, și aici CEDO a zis că nu ați comis altceva decât discriminare pe criteriu de gen. Adică femeile, victime ale violenței în familie, cărora nu le oferiți protecție, voi le discriminați doar pentru că sunt femei.
Faptul că CEDO a proces în regim de urgență la examinarea acestei cereri înseamnă că instanța internațională vede în asta un aspect foarte grav de încălcare a drepturilor omului? Sau urgența rezultă din altceva?
De obicei, când se depune o cerere la CEDO, într-un caz de iminență de repetare a violențelor, CEDO face comunicarea de urgență pentru a da de înțeles guvernului că, uite, noi avem în atenția noastră această situație și te rugăm să ne spui cum poate fi continuarea situației, ce a întreprins pentru a opri violența. Asta ajută pentru că deseori la nivel de minister și la nivel de procuratură generală nu se cunoaște, cum zic moldovenii, bespredelul care îl fac autoritățile din raion. Deci în cazul de față erau procurori din raionul Călăraș, era comisarul raionului Călăraș, deci era fix superior acestui agresor familial, care știau prea bine că el este agresiv, pentru că ei primeau plângerile de la fosta lui soție și nu au întreprins măsuri pentru a-l opri. Așa? Evident că informația nu putea să ajungă la minister, guvern și procuratură generală. Acest lucru noi am făcut după ce am văzut că în teritoriu, în raion, femeia era învinuită că este singură de vină pentru că este bătută. Că nu-l acceptă, că nu-l iartă, că nu-l iubește suficient. Cum poți obliga o persoană să iubească pe cineva prin violență? Cum poți fi violent cu mama copiilor tăi în prezența acestor copii? Și aici este un alt moment foarte important. Găsind încălcarea articolului 8, CEDO zice că copiii care devin martori a violenței în familie suferă traumă psihologică și statul le datorează protecție împotriva acestei traume. Deci noi, practic, prin această hotărâre, ceea ce o face unicală, avem trei pași enormi. Un pas este că statul duce răspundere nu doar pentru violența care se întâmplă din partea actorilor publici, din partea angajaților statului. Statul duce răspundere și pentru violența privată, atunci când știe despre ea și nu reacționează. Doi, statul duce răspundere când știe că sunt copii minori într-o familie unde se întâmplă violență în familie și nu e atitudine pentru a-i proteja. Și statul duce răspundere atunci când le neagă femeilor acces la protecție egală în fața legii, știind prea bine că ele sunt cele mai vulnerabile într-o situație de violență în familie. Aceste trei lucruri noi am avut nevoie enormă de aceste trei constatări, pentru că Ministerul Muncii Protecției Sociale, care este responsabil de componenta prevenire și combatere a violenței în familie, are angajate femei care s-au expus pe marginea dosarului Ieremia că ea nu este victima violenței în familie. Deci noi avem oameni la nivel de minister care neagă o experiență a unei persoane concrete doar pentru că ele nu trec prin asta. Și sunt bucuroasă și mândră că am putut ajuta o persoană într-o situație dificilă și am putut demonstra că într-adevăr am avut dreptate, s-a discriminat persoana numai pentru că este femeie și a fost lăsată de o margină a legii numai pentru că este femeie.
În ce măsură o asemenea decizie, o astfel de condamnare ar putea avea impact în general asupra combaterii fenomenului violenței în familii din Republica Moldova, combaterii prejudecăților privind rolul femeii în familie?
Știți, hotărârea asta nu rezolvă toate problemele și noi avem probleme foarte multe, la foarte multe capitole. Dar trag nădejde că această hotărâre va fi discutată la nivel de minister, la nivel de procuratură, la nivel de poliție, la nivel de ONG și societate civilă, că în baza ei se pot trage anumite concluzii, că în baza ei se pot îmbunătăți instruirile pentru colaboratori de poliție, avocați, judecători, ca ei să înțeleagă că nu pot închide ochii într-o situație de violență în familie, unde sunt copii, unde sunt persoane vulnerabile, și cu atât mai mult nu pot închide ochii când agresor este un colaborator de poliție, un funcționar public, un procuror, un judecător, un medic, oameni care, după funcții, ca atare, impun respect sau impun frică. Deci funcția care o deține agresorul familial nu înseamnă că el este la fel de bun în familie cum el este în societate. Și nu închidem ochii dacă persoana este cu o funcție mare. Dimpotrivă, suntem mai atenți, cercetăm mai detaliat și dacă se confirmă că el este violent cu membrii familiei, să fie luate măsurile de rigoare. Acolo este o frază în hotărârea CEDO, că CEDO nu înțelege cum procurorul a ajuns la concluzia că acest colaborator de poliție nu este social periculos, știind prea bine că el a încălcat ordonanța de protecție, că el a făcut abstracții de existența acestea. Și este o altă frază care zice că este uimitor că agresorul familial, fiind colaborator de poliție, nu s-au găsit pârghii în Ministerul Afacerilor Interne și în Procuratură pentru a stopa imediat în acțiunile lui. Da? Deci ne dă de înțeles că cu cât este mai special, da? Cu cât funcția pe care o deții este importantă, cu atât mai vigilentă trebuie să fie procuratura, autoritățile. Și într-un caz obișnuit trebuie să fie vigilenți, dar dacă avem oameni cum sunt cei din organele de forță, cu atât mai mult. Știți, mi-am adus aminte încă o frază foarte specială din hotărâre. Ce de zice că doamna Ieremia într-adevăr a fost foarte vulnerabilă, pentru că agresorul familial, fiind colaborator de poliție, era antrenat special pentru a combate orice rezistență fizică care putea să fie opusă de către soția sa. Deci, cu fraza asta, înțelegem absolut tot. Și ea, de fapt, explică suferințele acestei femei, care n-a fost crezută de nimeni. Și a avut inclusiv atmosfera ostilă de lucru în școală, în liceul în care este pedagog. Toți au blamat-o pentru că a mers și a depus plângeri, pentru că a vorbit că este bătută. De aceea și am avut asistența socială, zicându-i că nu ești tu prima, nu ești tu ultima. Dar oare asta e soluția violenței în familie? Nu. Asta este lecția pe care trebuie să o învățăm.
Avocata și expertă în drepturile omului, Doina Ioana Streisteanu, intervievată de Liliana Barbăroșie.